ეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 15 საათია განვაგრძობთ მოწყობლობას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იქნება ხმის ოპერატორი დღეს ჩვენს გადაცემაში და გადაცემის პირველ ნახევარში მოუსმენთ არაჩვეულებრივ ადამიანს, ჩემს მეგობარს, ნესტან იჟარაძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო, ასე ვთქვათ, ფოტოფესტივალისა. ეს ფოტოფესტივალი 27 ივნისს გაიხსნა ევროპის სახლში და 16 ივლისამდე გაგრძელდება. ასე რომ ყოველას გეპატიჟებით გამოფენაზე. რატომ დავარქვით ფესტივალი გამოფენას, ჯერ აი ამ კითხვით მიმართავთ ნესტანს.
გამარჯობა, ძალიან სასიამოვნო არის თქვენთან სტუმრად ყოფნა. მე პატარა შესწორება შევიტანდი 27 ივნის ფოტოფესტივალი არ გახსნილა. ფოტოფესტივალი წელს გახდა 5 წლის თბილისის ფოტოფესტივალი, ამიტომ გადაწყვიტა რომ აქვს უფლება ისუფლად შეხვდეს თავის პირველ პატარა იუბილეს და შესაბამისად შეცვალა თავისი სტრუქტურა. ტრადიციულად ფოტოფესტივალის გახსნის კვირეული იმართება ხოლმე მაისის ბოლოს, მაგრამ ჩვენ დავარღვიეთ ეს ტრადიცია წელს, ამას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა და ამიტომ მაისის ბოლოს აღნიშნეთ 5 წლისთავი ერთი სრულად განასარევი გამოფენით, მარტინ პარი და რიმალდას ვიქსრაიტისი ვაჩვენეთ ლიტერატურის მუზეუმში და ის, რაც ევროპის სახლში გაიხსნა 27 ივნის, ასევე ძალიან სიმპატიური გამოფენა კერძო კოლექციების
შენი და გურამ ციბახაშვილის.
ეს არის ფოტოფესტივალის კიდევ ერთი გამოფენა და ჩვენ ვთქვით ესე რომ ფოტოფესტივალი 2014 წელს დაიწყება მაისის ბოლოს და აღარ დამთავრდება არასდროს.
16 ივლისს არ დამთავრდება.
მხოლოდ გამოფენა დაიხურება. ეს ნიშნავს რომ მე ბათუმში გვექნება კიდევ ერთი გამოფენა და ეს ნიშნავს კიდევ იმას რომ სექტემბერში გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურად და იქნება უკვე ტრადიციული ღონისძიებები როგორც არის ხოლმე ფოტოგრაფი ის ხამე რომელსაც ძალიან პოპულარული ორგანიზება გახდა თბილისისთვის და თბილისელებისთვის. სექტემბრის ბოლოს გამართება ასევე რამდენიმე გამოფენასთან ერთად. ცვლილება იყო, ამ პატარა კონფუზი გამოიწვია ჩვენ ძალიან ნერდგულ მაყურებელში, მაგრამ
ფაქტიურად გამოდის, რომ ეს წელი არის ფოტოგრაფიის წელი თქვენთვის. Ну, ანუ ეს ფესტივალი გრძელდება მთელი წელი, ესე იგი ჩვენი ფესტივალი არის ასეთი ფოტოგრაფიის.
ასეთი, აი დაიწყება და არასდროს აღარ დამთავრდება.
არა,
ჩვენ მაგალითად ვცხოვრობთ, აი ესე ჩვენთვის ყველა წელი ფოტოგრაფიის წელი არის. ხო, ну ჩვენ ამბობ ხო ორგანიზატორები, ვინც ძალიან რობისთვისაც ფოტოგრაფია ესეთი რეალურად არსებობს სივრცე. ჩვენ ხო ფოტოგრაფიულ რეალობაში უფრო ვცხოვრობთ, მაგალითად, ну მე გურამ ციბახაშვილი, ნათალი გრიგალაშვილი, რომელიც ასევე დანარე ხასტუმრად რადიოში სხვა ჟურნალისტთან და ჩვენ ვფიქრეთ რომ რატომ არ შევთავაზოთ ჩვენ მაყურებელს იგივე სულ იყოს რაღაც
მითხარი მოთხოვნა არის ამაზე საზოგადოებაში ასეთ გამოფენებზე. ანუ ფოტოგრაფია მოდაშია.
ფოტოგრაფია ძალიან მოდაში არის. გოგი, ფოტოგრაფია ძალიან დიდი ხანია არის მოდაში
საქართველოში.
ფოტოგრაფია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან დიდი ხანია არის მოდაში. ის პროცესები, რომელიც დღეს მოდი ავიღოთ ისეთი უკანასკნელი 10 წლის პერიოდი. საქართველოსში უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში რაც ხდება ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, დასავლურმა კულტურულმა სივრცემ გაიარა 30-40 წლის წინ და ეს პროცესები ახლა პირიქით უფრო მძლავრდება. აი მაგალითად, რამდენიმე დღეში არლის ფოტოფესტივალზე მომიწევს ასო საფრანგეთში, ეს არის ყველაზე ძველი, ყველაზე პრესტიჟული ფოტოფესტივალი, რომელიც ძალიან პატარა ქალაქი არლი, რომელიც აშენებული ულამაზესი და გახსნის კვირეულის მანძილზე ამ პატარა ქალაქში 80,000 ადამიანი ჩადის. პარი ფოტო, როდესაც იმართება ნოემბრის შუა რიცხვებში 4 დღის განმავლობაში, პარი ფოტო სხვა სპეციფიკა არის, სალონი არის, გაბაზრობა, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე დიდ მნიშვნელოვან ფოტოგალერეებს მასპინძლობს, 4 დღის განმავლობაში სადღაც 55,000 ადამიანი მიდის გრამპალეში მისთვის.
და ამ ფესტივალზე სხვადასხვა გამოფენებია თუ კიდევ რაღაცა არის მნიშვნელოვანი?
ჩვენ ფესტივალზე
ფრანგულზე
ძირითადად ესეთი სტრუქტურა ერთი არის ხოლმე, ეს არის გამოფენების სერია, ოღონდაც მაგალითად თბილისის ფოტოფესტივალისგან განსხვავებით არლის ფესტივალი სადღაც 50 გამოფენას ამზადებს ხოლმე ყოველწლიურად. ფაქტურად ხართერი გასაკვირი ხალხს 400 ადამიანი მუშაობს თელი წლის განმავლობაში ფესტივალის მომზადებაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი ეგრეთ წოდებული სტაჟები ძალიან ცნობილ ფოტოგრაფებთან ამაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის იმიტომ რომ მოყვარულები მოდია აი ვიღაცა ვისაც უნდა ანტუან დაგატასთან მოხვედრა ერთი კვირის განმავლობაში ჯგუფში მას
ამ ტრენინგია
ჩაულებრივი ტრენინგია. ეს არის ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ნუ აღარ ვამბობ უკვე კონფერენციები, სემინარები ძალიან დატვირთული არის შინაარსობრივად ყოველთვის.
არ არის შესაძლებელი რომ იგივე გაკეთდეს საქართველოს, უბრალოდ თანხები ალბათ.
რა თქმა უნდა, ნუ ჩვენ მაგალითად მოგმართა შარშენ ერთმა ძალიან პრესტიჟულმა ფრანგულმა ფონდმა, რომელიც უდიდეს ფოტოპრიზს აწესებს, პრიზი რომელსაც ისინი გასცემენ 50,000 ევრო არის, ამას გადასცემენ ერთ ფოტოგრაფს რომელიც პროექტიც მოწონს და ამით ხელს უწყობენ პროექტის დასრულებას და ფოტოგრაფსაც მხარს უჭერენ და ძალიან უნდათ თავიანთი ბოლო პროექტის ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში ჩვენება და გკითხე შესაძლოა სერიოზული საუბარი შედგა ჩვენ შორის მოლაპარაკება დავიწყე და ბუნებრივია გკითხეს თქვენი ბიუჯეტი რა არის ჩვენ ვუპასუხეთ მაგრამ არა ეს ერთი გამოფენისო და საერთოთო ფესტივალისო ნუ ესეთ რაღაც ის რასაც ისინი პრიზად გასცემენ 50,000 ევრო ნუ მე არ ვიტყვი რა რა ნაწილი არის ამ თქვენ თანხი თქვით ის რაც ფესტივალს ხმარდება რაც თან დასანანიან მაგრამ ნუ ისიც არ არის ცუდი რომ თქვით ის თანხები რა თანხებიც იხარჯება და იძებნება ჩვენთან რომ ეს
პრინციპში ფოტოგრაფია ალბათ მოდაში იმიტომაც არის რომ არ არის ძვირადღირებული ხელოვნება, უფრო სოციალური არის. ანუ ტექნოლოგია ისე განვითარდა დღეს, რომ ვთქვით, რომ ყველა ფოტოგრაფობს თქო, შესაძლებელია შენი ტელეფონით, შენ აპარატით გადაიღო ფოტო და ეს ფოტო იყოს შედევრი.
რატომაც
შეიძლება. თუ ნიჭიერი ხარ. და ეს ჩემი აზრით, თუ ამას ვიმეორებ, რომ რაღაც შემოქმედებით იმპულსს ზრდის ადამიანებში, შეიძლება არაპროფესიონალებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხომ არის წვევს, აი ეს ქაოსი ფოტოგრაფიის, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, მოდი ასე თქვათ, მხატვრული დონის დაცემას ფოტოგრაფიაში, მათ შორის საქართველოში.
რა თქმა უნდა, ქაოსი წვევს ძალიან დიდს და სხვა შორის ჩვენთან მიმდინარე პროცესები ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის, იმიტომ რომ სულ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ასეთი პოპულარობა ფოტოგრაფის უკანასკნელ წლების განმავლობაში და რეალურად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ამდენი წლის განმავლობაში არ ჩამოყალიბდა სკოლა, შეიქმნა სკოლა. შენ მე მეტყურეთ, რომ ყველაზე დიდი ფოტოგრაფები, რომელიც ფოტოგრაფის ისტორია, რომ სახელებით შემოგვინახა, სკოლის მიღდა ოტოდიდაქტები არიან და თვითნასწავლები არიან და მეც დაგეთანხმები, მაგრამ სკოლის არსებობა აუცილებელია. ამდენი წელი გავიდა ესეთი პოპულარობის ფონზე ფოტოგრაფიის და ესეთი განვითარების თითქოს ფონზე და თბილისში ფოტო კარგი ფოტოგრაფიული გამოცემის წიგნის კიდვა ცკი პრობლემა არის, არ ვამბობ არაფერს იმაზე, რომ არაფერი არ იბეჭდება. რა თქმა უნდა, ქაოსი არის, იმიტომ რომ ამ ვერ შევადარებთ ერთმანეთს პროცესებს, რომლებსაც ადგილი აქვს აქ და ვთქვათ საქართველოს მიღმა. მე უფრო გულისხმობ ვთქვათ ევროპაში, ამერიკაში.
აი რა განსხვავება?
განსხვავება ვამბობთ, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს სადღაც უკვე გითხარი, რომ ეს პროცესები ყველგან დაიწყო 30 და 40 წლის წინ. ამიტომ ჩვენ ეს ჩამორჩენა გვაქვს, ჩვენ გასავლელი გვაქვს ის, რომ ესეთი ქაოტური ინტერესი ფოტოგრაფიისადმი, თუმცა ამას ჩვენთან ვფიქრობ ძალიან კონკრეტული მიზეზები ქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პოლიტიკური რეჟიმის რღვევა, რაც საბჭოთა რეჟიმი იყო და ამან მოიტანა ახალი საშუალებების, ახალი გამოსახვის საშუალებების ძიების აუცილებლობა, იმიტომ რომ რეალობა ისეთი სისტრაფით იცვლებოდა.
შენ ამ ფხატრული თვალსაზრისით.
რა თქმა უნდა,
ტექნოლოგიურად თქო,
არა, მინდა მივიდე მაგ და ამიტომ ვიცი რა ჩვენ ჩამორჩენა გვაქვს. ეს პროცესები გავლილი აქვს ევროპასაც, ამერიკასაც, მაგალითად იაპონიასაც ძალიან განვითარებული. ბუნებრივი არის დღეს უკვე ჩინეთიც ძალიან მეტიც, ინდოეთი დგება უკვე ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფიული ქვეყნების რიგში. ჩვენ ამათ მათ ეს გაიარეს, უკვე დალაგებული არის რა არის დალაგებული გავრცელებული იქ უკვე არსებობს ბაზარი. იქ არსებობს და ბაზრის შემცველი ყველა ელემენტი, კრიტიკა, მყიდველი ფოტოგრაფიის იქნება ეს პრესა, თუ იქნება ეს გალერეა, თუ იქნება ეს კოლექციონერი. ჩვენთან ეს ყველაფერი არის მორღვეული, ხო? ჩვენ ჯერ
ფოტოგრაფიის გალერეა არა გვაქვს
თბილისში. გვაქვს ერთი პატარა, რომელიც ჩარშან ერთი წლის წინ გახსნა გორამ წიბახაშვილმა, თინაკი ღურაძემ და ეს პირველი ფოტოგალერეა, პატარა გალერეა, რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, რომელიც სხვა შორის ერთი წლის გალერეისთვის მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი ნაბიჯი გადადგა და არტ ვილნიუსი არის ასეთ საერთაშორისო ბაზრობა, რომელიც ივნისში იმართება და იქ წარდგა და იქ აჩვენა ქართული ფოტოგრაფია, ბუნებრივია, ეს გარღვევა იყო. ამიტომ პროცესები არის ქაოტური ჩვენთან. არ არის ბაზარი, არ ვიცით ფასი ფოტოგრაფიას. ძალიან გული მწყდება, როდესაც ფეხზეს მოწევს ფოტო, ეუბნები ფასზე, გენ უფ არა, 50 ლარად არ მომცემ, რატო? ხო? ანუ ფოტოს ღირებულება, ფასეულობა არ არის ჯერ განსაზღვრული. უფრო მწავეს გეტყვი, რაც ჩემი მაგალითად ძალიან სერიოზული ესე განცდის და პროფესიულ დარდი თუ შეიძლება დავარქოთ. იმის საგანი არის ჩვენი პრესა ფოტოჟურნალისტიკის გარეშე არსებობს. პარადოქსი არის აბსოლუტური.
Ну კრიტიკაზე აღარაფერს
ვამბობ. Ну კრიტიკაზე. საერთოდ არ ვამბობ. ხო იცი რა ხო მე მაგალითად ამ შემთხვევაში ძალიან გამიჭირდება ვინმე საყვედური უთხრა, იმიტომ რომ მე ვარ ალბათ ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, ვისაც შეუძლია წერა, ვისაც შეუძლია ფოტოგრაფიაზე წერა და ვისაც შეუძლია კრიტიკული წერა, ვინც მეტეს ხრომ კითხო, ძალიან კრიტიკული ვარ ბევრი რამის,
მაგრამ
არა, ხო, მაგრამ აი მეც კი ეს ვერ გავაკეთე. მე მქონდა ამის ეს აბსოლუტურად შეგნებულად არ გავაკეთე ამ დღეს, თუმცა ეხა ვაპირებ. ვთვლიდი რომ ჯერ ადრეა.
იქნებ სპეციალური კურსი არის საჭირო, თქვა აკადემიაში ან ილიაუნში მაგალითად, ხო?
რისთვის?
ფოტოგრაფიის თეორია.
აა, რა თქმა უნდა საჭიროა, რა თქმა უნდა
საჭიროა. ანუ განათლების მიღება, კრიტიკოსი, მარტო ჟურნალისტი ვერაფერს ვერ გააკეთებს.
არა, ბუნებრივია საჭიროა, სკოლა რო იყოს, იქაც იქნებოდა. ნუ იყო მცდელობები აკადემიაში არის კურსი, მაგრამ მაინც ქაოტური არ და სინამდვილეში
ვარ. მაინც მეორადია ალბათ.
აბ მეორადიც არის, მართალი ხარ, მეორადია და მაინც გამოდის ის, რომ დრო მიდის და აი ახალი სახელები არ ჩდება. ძალიან კარგი ჯგუფი იყო, რომელიც მოვიდა, ხა ვინაიდან ნათელას ვესაუბრებოდი გრიგალაშვილის ეთერში შემოსვლამდე, მაგალითად ნათელა და მისი ჯგუფი ძალიან ისეთ არ არიან ბევრი, მაგრამ სერიოზული. რა თქმა უნდა, გვინდა ხა ახალგაზრდები. ახალგაზრდებიც გამოჩდნენ, ასე არის პატარა ჯგუფი თითქოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო ორგანიზებული იქნება, საბჭო ისეთი სერიოზული რაღაც
ცენტრი არსებობდეს.
ცენ მე ვიტყოდით რა არსებობდეს ესეთი ინტელექტუალური ბაზა, როგორ ფოტოგრაფია არ არის თვალის საქმე და მითუმეტეს ხაკაჩუკი. მითუმეტეს რომ შენ თქვი რომ დღევანდელ თანამედროვეობა მოგვიტანა ის რომ შეყვლანი არათუ ფოტოგრაფები, არამედ იქვე იმ წუთში მე მონტაჟებით შეგვიძლია ვიყოთ, ყველაფერი შეგვიძლია ვაკეთოთ, იმიტომ რომ
ხო და ეკითხე რომ ხარისხს დააგდებს თქო.
აი ხარისხი
ისეთი გვარები გიწერია აი ამათთან შედარებით.
არა ძრო ეს ხარ ცუდი გვარები არის, არა მათთან შედარება ძალიან რთულია. ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის პირდაპირ კავშირში გოგი, ეს ტექნოლოგიური ესეთი გარღვევა ციფრული ფოტოგრაფიის და ციფრული ტექნოლოგიების ესეთი შემოჭრა ფოტოგრაფიაში ჯერ ერთ მის სახეცვლილასაც მოიტან საუცილებლად ძალიან საინტერესო, ჩვენ არ ვიცით ჯერ რა მოხდება, როდესაც ჩვენ თვითონ დღეში 250 ციტყვისთვის ვამოყურებთ 250 ან უფრო მეტ ფოტოს ვიღებთ და მე აქედან ამდენივეს ვშლით ან ცოტა ნაკლებ ვშლით, სწავა ეს ყველაფერი და ხომ არ დავდგებით ჩვენ ერთ დღეს იმის წინაშე, რომ რეალურად ჩვენ ამდენი ვაწარმოებთ, ამდენი გამოსახულება, მაგრამ
არაფერი არ აგვაქვს.
არაფერი არ აგვაქვს.
სხვა შორის, ჩვენ სანამ დაიწყებოდა გადაცემა კანის ფესტივალზე ვახსენეთ და კანის ფესტივალი ჯიუტ, ანუ კინოშიც იგივე პროცესებია, ჯიუტად არ უჩვენებდა ფილმებს ჩაწერილს DVD ფორმატს და დიდი ხნის განმავლობაში დარჩნენ ამ ძველი ტექნოლოგიების მომხრე, მაგრამ დრო გვიჩვენა სამწუხაროდ, რომ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ახლა უკვე სხვა კამერა უჭირავს
აბსოლუტურად.
ვერ ჩამორჩები უბრალოდ. ხო, ვერ ჩამორჩები და ეს ნაგეთახმები რა რა თქმა უნდა შეცვლის ალბათ ფოტოგრაფიის მხატვრულ მხატვრულ
ყველაფერს შეცვლის ყველაფერს ჩვენ
გამოგიდგენთ
საინტერესო იცი რა მე მაგალითად ეს შეკითხვა დაუსვი 3 წლის წინ ჯერ კიდევ კრისტიან კოჟული არის ერთ-ერთი უბწინვალესი თეორეტიკოსი ფოტოგრაფიის ფრანგი და სწორედ აი ამაზე ვსაუბრობდით და შევთანხმდით მაშინ რომ ჩვენ ჯერ არ ვიცით ჩვენ ვართ პროცესში ამიტომ შეუძლებელია თქმა რომ პრინტი ბოლომდე გაქრება თუ არა ნუ ხა ის რომ ფირის წარმოება შემცირდა ქაღალდის წარმოება ნელ-ნელა ქრება ეს ყველაფერი უკვე რეალობა მაგრამ აი რა იქნება რას მოგვიტანს ჩვენ ის გარემოება რომ რეალურად ჩვენ თვითონ ესე მარტივად გავხდით მწარმოებლები გამოსახულების და შესაძლოა შეგვეცვალა დამოკიდებულება მარტივად ვშლით. მე ყველაზე უფრო ეს მადარდებს, ის რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გვაქვს რაღაცა პატარა აპარატებს და ჩვენ ვშლით.
მაგრამ ტექსტებიც ასე არის, როგორც წერთ. შეიძლება შეიძლება გამოგიგზავნო ინბოქსში დაგიდო და მე უბრალოდ წავშალოთ და აღარ.
აი რომ გაქრა ეს ყველაფერი რომ ერთი დიდი ბადაბუმი რომ მოხდეს და რა იქნება? ზოგ ჩვენ ვრჩებით რაღაცა მეხსიერების გარშე. მე ძალიან მაწუხებს, მაგრამ აი მინდა ისეთ შედარებ ვისთვის გითხრა როგორ რაღაც ეს ბოლო გამოფენა რომელიც ფოტოფესტივალის ფარგლებში სწორედ ევროპის სახლში გაიხსნა კოლექციები ანუ კერძო მუზეუმი და ამ თქვით გამოფენას იქ სწორედ თავი მოუყარეთ ფოტოგრაფიას რომელიც სინამდვილეში პრედიჯიტალ ანუ პრეციფრული ციფრულ ერამდე გაკეთებული ფოტოგრაფია და
შეიძლება ითქვას რომ წინათ გრძნობა არის ამ ფოტოებში რომ რაღაც შეიცვლება
არა იცი რა არის არა ეს არ არის წინათ გრძნობა არ არის მაგრამ არის როდესაც ეს ყველაფერი დაიკიდა ჩვენ კიდევ ერთხელ ბრუხს ჩვენ უფრო გვაქვს ამასთან ურთიერთობა. აი, როდესაც მივედით ანრი კარძე ბრესონის ალავერტში გადაღებულ ფოტოსთან და იქ ნაცრისფერის მინიმუმ 45 შრეალი და ეს არის ცოცხალი და გინდა
რომ
და გგონია რომ შენ ხარ მონაწილე. აი ეს არის ის
რა. დასაც ვერ გააკეთებ
და ვერასდროს ვერ გააკეთებ და იცით რა მე პირველად ნახე ამდენი გამოფენა გაგვიკეთებია და გამიკეთებია ამდენი მაყურებელი მინახავს გამოფენაზე მოსული მაგრამ მე არასდროს არ მინახავს ეს ყო პირველი გამოფენა სადაც მე ნახე ესე ახლოს მისული მაყურებელი გამოსახულებას თან იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა სხვა ეს არის ის რაც უკვე ენატრება თანამედროვე ადამიანის თვალს
ნიუანსი სხვა ფოტოგრაფებზეც თქვათ რამდენიმე სიტყვა ანუ რომელი ნამუშევრებია კიდე წარმოდგენილი
გამოფენა ესეთი ეკლექტური არის ძალიან სინამდვილეში პრინციპი იყო მარტივი ავიღეთ ორი კოლექცია ესეც გვინდოდა ესეც ძველი ევროპული ტრადიცია არის კერძო კოლექციების გამოფენა და ძალიან გვინდოდა რომ ეს ტრადიცია ახაც დაგვენერგა და სწორედ ეს გამოფენა გამოვიდა ესეთი პირველი ნაბიჯი ავიღეთ ორი კოლექცია რომელიც არსებობდა ჩემი და გურამის და შევეცადეთ რომ უმეტრო კოლექცია არ არის ხო ზო კოლექციას რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს მათ შორის არის მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის შენახვის პრეზერვაციის მეორე არის თქო იმ ნამუშევრების ღირებულების ხაზგასმის ფასოლობის და გარდა ამისა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მითუმეტეს ფოტოგრაფიის შემთხვევაში არის ის რომ დოკუმენტური თავისებურება აქვს ხო ფოტოგრაფია ძალიან დიდი და ამიტომ აქვს უნარი რომ ამ ქრონოლოგიურად ან მოვლენების განვითარებას გაყვეს ან მაგალითად ფოტოგრაფიის ისტორიის გარკვეული ქრონოლოგია წარმოადგენს
რომელი აერჩიათ
ჩვენ აერჩიეთ სწორედ ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ აი ფოტოგრაფიის განვითარება გვეჩვენებინათ და ძალიან გაგვიმართა კოლექციაში იყო 19 საუკუნის მეორე ნახევრის გადასარევი ნიმუშები დაცული და ნუ აი ყველაზე ახალგაზრდებიდან შეხეთს ნათელა გრიგალაშვილი იყო ვინც ხურავდა ამ გამოფენას და
განსხვავდება შენი და გურამის
ძალიან იმიტომ
რომ
ხო ეს რა მომბობდი რომ ეს კოლექცია კიდე რა არის იცი რომ ეს კოლექცია სინამდვილეში ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში არ არის რომ მომხვეჭებ არ მახასიათებს მე რომ ხა მინდა ეს რომ არა რომ დავიწყე ფიქრი რატო მინდა მე ესეთვის გამოსახულება მე ვხდი რომ ეს არის უბრალოდ ბანალური love story-ის ისტორია ეს არის love ეს არის სიყვარულის ისტორია გამოსახულებასთან მე მიყვარს ეს გამოსახულება მინდა იყოს ჩემთან ახლოს რომ დავინახო ჩემთვის ეს არის სიყვარულის ისტორია ხო და ამიტომ ბუნებრივი რა ხო მე და გურამს ძალიან განსხვავებული გემოვნება გვაქვს ფოტოგრაფიაში უბრალოდ მოგწონს ყველაფერი, მაგრამ ვირჩევთ სხვადასხვაგან. ამიტომ იყო რადიკალურად განსხვავებული. მე ვიყავი უფრო ესეთი აკადემიური, დოკუმენტური, ესეთი დამჭდა შაფთეთრი ფოტოგრაფია. გურამი იყო აბსოლუტურად ბრწყინვალე, კონცეპტუალური, მაგალითად გადასარევი ბორის შავერდიანის ჯერ რომ არავის არ უნახავს ისეთი, ესე რომ ერთ-ერთი პირველი და ძალიან გამორჩეული კონცეპტუალისტი, არა მარტო ფოტოგრაფიაში, მე ვიტყოდი რომ ზოგადად ქართულ თანამედროვე ხელოვნებაზე თუ შეგვიძლია ვიყოთ, ბორის შავერდიანი არ იცის მაყურებელ
მაგრამ
გადასარევი აი სექტემბერში ნახავ გამოფენას იქნები გაკვირვებული და ამიტომ გურამი იყო ისეთი უფრო კონცეპტუალური, მე უფრო დოკუმენტური, ისეთი შავთეთრი ფოტოგრაფია. ძალიან საინტერესო ნაზავი იყო, ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი. ერთად უბრალოდ გამოფენა კიდია.
კიდე ხო, 16 ივლისამდე, ამიტომ წარსულ დროში ნუ ლაპარაკ.
ხო, 16 ივლისამდე მარტივია.
წარსულ დროში ნუ ვილაპარაკ. რა მაინტერესებს? მუჰამედი არის ასეთი
ფოტო. ჰა, გადასარევეს ჩემი უსაყვეო. რა კარგია რომ მკითხე ამ ფოტოზე. არავინ არ მიაქცია ყურადღება და ჩემთვის ნუ
ისეთი. მე მითხრეს, რომ ძალიან საინტერესო ფოტოა.
ძალიან და ისტორია ძალიან საინტერესო ამ ფოტოს და შეხოთ შეიძლება ვკიდებდით ასევე დავკიდეთ ერთ რიგში ჯერ კიდია ესეთ ბოძებს ჯერ კიდია ანრი კარტიე ბრესონის ფოტო ალავერჩი გადაღებული 72 წელს მერე კიდა სტენლინის ფოტო 95 წელს ჩეჩნეთში გადაღებული და მესამე ბოძე კიდა მუჰამედის ფოტო მუჰამედის სინამდვილეში არის პატიმარი რომელიც საფრანგეთის ერთ-ერთი ყველა საფრანგეთის კერა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ციხის ფლეგი მეღოჟისის პატიმარი და ჩემი მეგობარი და ისე აეწყო რა ის ჩემი მეგობარი ფოტოგრაფი კლაუდის ლუბანი რომელიც ფრანგი სლოვენიური წარმოშობის ფრანგი ფოტოგრაფია მისი ფოტო სწორედ მერე ეკიდა წლების განმავლობაში ფლერი მეროჟისი ანუ ციხეში აკეთებდა ფოტო სახელოსნოებს და ძლევდა საშუალებას პატიმრებს არასრულწლოვანებზე იყო ლაპარაკი არასრულწლოვანებს სამივე არის ქალთა კოლონია არის უფრო ციხე არის უკაცრესი უდიდესი უმძიმესი სასჯელახსრულების ადგილი არის და არის არასრულწლოვანებს და წლების განმავლობაში დადიოდა საოცარი შედეგები ჰქონდა ხოლმე ამ სახელოსნოში იმ ხელ რეზონანსი მოყვა ამ სახელოსნოს რომ მე ანრი კარტიე ბრესონმა თვითონ გამოთქვა სურვილი და წაყვა და თვითონაც იმუშავა პატიმრებთან. უილიამ კლეინმა ძალიან დიდმა ფოტოგრაფებმა მოინდომეს. იყო საოცარი ისტორიები პატიმრებს სახელოსნოს მონაწილეებსა და ამ ფოტოგრაფებს შორის და მუჰამედი არის ერთ-ერთი პატიმარი, რომელმაც გადაიღო ის ფოტო, რომელიც იქ კიდია, ეს არის ხელია უბრალოდ ხელის მტევანი არის რომელზედაც კვერცხიდებს არაფერი თითქოს მაგრამ ეს არის პირველი ფოტო რომელმაც მუჰამედმა
თავის
2001 წელს აიღო რომელმაც თავის ცხოვრებაში გადაიღო მანამდე არც ერთი ფოტო არ გადაუღია
და
ეს არის ერთ-ერთი ხო იმიტომ რომ კლაუდის
ნამდვილი
და ეს არის ერთ-ერთი ულამაზესი ფოტო
სხვა ჩვენ შენ ახლა რადგან პატიმრები ახსენე ამაზეც მინდოდა მეკითხა მაინც ალბათ თუ რომ ფოტოგრაფია არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ადამიანების მოდი ასე ვთქვათ შემოქმედებითი აღზრდა ცუდი სიტყვაა მაგრამ ადამიანებში შემოქმედებითი იმპულსის გაძლიერების აქ საღებავი არ არის საჭირო
გეთანხმები უაღრესად ერთ-ერთი საუკეთესო ერთ-ერთი ყველაზე
შედარებით იმიტომ კი არა რომ ადვილი ხელოვნებაა მაგრამ შედარებით ადვილია რაღაცის გაკეთება.
კი, თუ ამ კუთხით ამ კუთხიდან შევტექნიკურად თუ შეხედოთ, ჩვენ მართალი ხარ, არ გჭირდება თითქოს არაფერი, რაღაცა უნდა აფიქსირდეს.
და შეიძლება სულ გენიოსთან კონდეს საქმე, ანუ შეიძლება ადამიანმა ისეთი რამე დაინახოს, ან ისე დაინახოს და გადმოსცეს, რომ არავინ არ მოელოდეს ამას, ხო?
გეთანხმები. აი ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, როგორც შეთქვი, შემოქმედებითი მუხტის აღზრდისა და გაძლიერებისთვის და მე ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანმა რაღაცნაირად ცხონერად ისწავლოს კიდევ სამყაროსთან
ურთიერთობას. ესე ჩვენ სარეკლამო პაუზა გვაქვს და კიდევ 3 წუთი გვექნება და რა მინდა კითხო. სოციალური ფოტოგრაფია. ეს უბრალოდ მაინტერესებს მე. ვითარდება თუ არა საქართველოში, რატომ არ ვითარდება? შეიძლება ეს იქნება ჩვენი ბოლო კითხვა, მაგრამ ჯერ პაუზა. There's nothing you can say or do for me And I don't want a miracle You'll never change
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩვენ ბრუნდებით ეთერში და ნესტანი ჟარაძესთან ერთად საუბრობთ. ნესტანი გახლავთ, ორგანიზატორი გამოფენისა, რომელიც ევროპის სახლში გაიხსნა. ეს არის დიდი ფოტოგამოფენა ნესტანი ჟარაძის და გურამ წიბახაშვილის კოლექციებიდან და ეს არის ნაწილი, როგორც აღმოჩნდა, ნაწილი დიდი ფოტოფესტივალისა, რომელიც მაისიდან მიმდინარეობს საქართველოში. 16 ივლისამდე გაგრძელდება ეს გამოფენა. ჩვენ კიდევ 3 წუთი გვაქვს და ნესტანს ვკითხე სწორედ, სანამ ახალ ამბებს მოვისმენდით, სოციალურ ფოტოგრაფიაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი წუხს, რომ ფოტოგრაფია გვაქვს, შეიძლება ასე თქვას, love story-ებიც გვაქვს ბევრი, მაგრამ ჯერჯერობით სოციალური ფოტოგრაფია, ეს არის პრობლემა ქვეყანაში. რატომ?
ძალიან დიდი და ძალიან სამწუხარო არის, რომ ეს ასე არის. მხოლოდ იმისა, რომ ისტორიულად სოციალური ფოტოგრაფია ძალიან დიდი ცვლილებებს და ძალიან დიდი რეფორმების საფუძველი ხდებოდა ხოლმე. ხშირად აღარ მოვიყვანამს 19 საუკუნის მეორე ნახევარში იაკობ რისის და რუზველტის თანამშრომლობის შედეგად რამდენი რამ
შეიძლება ისტორიის ცვლიდა.
აბსოლუტურად, ამიტომ ნიუ-იორკში უსახლკაროებისთვის რეები გაკეთდა ამ ფოტოსერიებს. ამიტომ ახლა თუ ვინმე თვლის, რომ მაგალითად საქართველოში არ არის მასალა, ბუნებრივად ძალიან ახლება, ხო? ბუნებრივია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც მუშაობს, რომელიც ფოკუსირებას აკეთებს, ცდილობენ რომ გააკეთონ ისეთ მნიშვნელოვან სოციალურ პრობლემებზე, მაგრამ ეს არ ჟღერდება, გოგიც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გადაღების მერე იყოს პროცესები, სადაც შესაძლებელი იქნება ამის გამოქვეყნება, ჩვენება, ამაზე დისკუსიის წარმართვა, მოთხოვნა იმისი, რომ ვთქვათ, პასუხისმგებელი უფლებამოსილი ადამიანები იყვნენ ჩართულები. აი ეს პროცესები არის მორღვეული, თორემ ახალგაზრდები ამაზე მუშაობენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის სრული ინდიფერენტულობის შედეგი, ის რომ არ ვითარდება სოციალური ფოტოგრაფია. უბრალოდ მასშტაბი არის იმ პრობლემებთან შედარებით, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში ან თუნდაც რეგიონში არსებობს, ხო? ნამდვილად ვერ შეედრება იმას, რა პროდუქციაც მოდის და იწარმოება. აი ეს არის ძალიან დასანანი რა.
ამ ფოტოებში ჩანს დღევანდელობა? აი რაც არსებობს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფოტოში ჩანს როგორია საქართველოს 2014 წელს?
რა თქმა უნდა, გოგი, ფოტოგრაფის ყველაზე დიდი და მომხიბლავის არის, რომ ყველაფერთან ერთად,
ყველაფერთან
ერთად აჩვენებს დოკუმენტი არის, ხო?
და იმედია ეს დრო, ეს ფოტოები არ გაქრება.
ну მე არათუ არ გაქრება, მე იმედი მაქვს, რომ უფრო გამოჩნდება და საშუალებას მოგცემენ პრობლემებზე ვილაპარაკოს და ვიფიქროს.
მეც არ ყოფილა რამ გამოფენაზე, ამიტომ სიამოვნებით წავალდე კიდევ ერთხელ გთხოვთ დაესწროთ ევროპის სახლში მიმდინარე ექსპოზიციას. ეს არის ნესტანი ჟარაძის და გურამ წიბახაშვილის კოლექციებიდან შესანიშნავი ფოტოგრაფები, რომელთა გვარების ჩამოთვლა ძალიან შორს წაგუყვანს, დაწყებული ანრი კარტიე-ბრესონიდან. ნესტანი ჟარაძე იყო ჩვენი სტუმარი.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცულფართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა და ჩვენი გადაცემის ბოლომდე, საღამოს 6 საათამდე ჩვენ ვესაუბრებით თამარ ამაშუკელს, რომელიც თბილისის ხამქარის წარმომადგენელი არის, ხელოვნებაცოდნე. საბაბიც გვაქვს ამ კვირის იმ კვირის დასაწყისში თბილისში მოეწყო თბილისის ხამქარმა და ბათომმა, ასეთი ორგანიზაცია არსებობს ხო, მოაწყო პრეზენტაცია, ასე დავარქვათ, პროექტისა, რომელსაც ქვია მკვდარი სულები კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. თუ რადიოსმენელი ალბათ მიხვდება რა გვაქვს ხედველობაში, რომელ კუტარსულებზე ლაპარაკი კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში, ამაზე ხამქარი ლაპარაკობს უკვე მე მგონი დაარსების დღიდან. ბევრი რამ შეიცვალა უკეთესობისკენ, თუ არ შეიცვალა გვეთვის ახლა დამუნდა, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საუბრობდით არა მხოლოდ თბილისის, ესეც მინდა უთხრა რადიოსმენელს, არამედ ბათუმის კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ამ ნუსხის რევიზიის შედეგები წარმოადგინა ხამქარმა და ფოტოებიც წარმოადგინა ხამქარმა. სამწუხაროდ ეს ერთდღიანი იყო ხო ეს გამოფენა და ალბათ ბევრი ვერ დაესწრო და პირადად მეც ვერ ნახე, ამიტომ თამუნა გვიამბობს ალბათ გამოფენის შესახებაც და მოკლედ მოხსენებების შესახებაც.
გამოფენა ორდღიანი იყო, მეორე დღესაც შეგეძლოთ.
ორდღიანი აპატე
იყო. პროექტი ერთი წლის წინ დავიწყეთ და თელავიც გვინდოდა გავკეთებინა, მაგრამ რაღაცნაირად გამოვიდა რომ ხოლმე თბილისზე და ბათუმზე შევჭერდით. ბათუმი იმიტომ რომ იქ ყავს ძალიან კარგი ორგანიზაცია, რომელთან თანამშრომლობთ, ეს ბათუმი, როგორც ადრე იყო თბილისი, ესე ადრე ბათუმს ერქვა ბათუმი და ამიტომ აიღეს მათაც ეს სახელწოდება. ჩვენი მიზანი იყო ის რომ ამდენი ხნის განმავლობაში არ ყოფილა რევიზია კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხის, რაც ძალიან ცუდია. 2012 წელს პრინციპში კანონმდებლობაში იყო რომ კულტურის სამინისტროს ევალებოდა 2012 წელს გაეკეთებინა კულტურული მემკვიდრეობის რევიზია და ამოიღო ის შენობები რომლებიც დაინგრა ან დაზიანდა
რამდგომარეობაშია დღეს.
კი ბატონო, და შეიძლება განეახლებინა ნუ ახალი შეეტანა. მაგრამ ამას ყოველთვის გაურბიან, რატომღაც ეზარებათ ხოლმე ამ ეს გაკეთება. მე მახსოვს 2006 წელში გაკეთდა ეს ინვენტარიზაცია, 97 წლის იყო და 97 წლის მერე პირველად გაკეთდა. 2006-ში მე მგონი ესეთი ფედიგველის ეხლაც იმ 2014-ში უნდა გაკეთებულიყო, 2012-ში უნდა გაკეთებულიყო, არ გაკეთა, მე 2014 წელში გადაიდო და შემდეგ 2014 წელს ახლა გადადის 2018 წლამდე. მოკლედ როდის იქნება ეს აღარ დაველოდეთ და ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ. საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი სამუშაო ჩატარდათ, 1700 ძეგლი, 1769 ძეგლია თბილისში, ჩვენ ყველანი გადავამოწმეთ ეს ძეგლები და აღმოჩნდა რომ 79 ძეგლი უბრალოდ აღარ არსებობს. აქედან სამ კატეგორიად გაიყო, არის ძეგლები რომლებიც 25-მდე არის ძეგლები რომლებიც უბრალოდ დაინგრა და მის ადგილას არის სამშენებლო მოედანი, შეჩერებული მშენებლობა. ეს შენობები დაინგრა ზოგი.
მოდი განუმარტოთ რადიოსმენელს, ჩვენ საუბრობთ უძრავ კულტურულ მემკვიდრეობაზე.
უძრავ კულტურულ შენ ძირითადად სახლებს, შენობებზე. არის ობიექტები ამაში შედის, რომლებიც იმ საინვესტიციო პაკეტებად გაიყიდა, მაგალითად მირზაშაფის ქუჩა. ინვესტორმა მანამდე დაანგრია, სანამ წარადგინა პროექტი და შემდეგ უკვე, როდესაც დაინგრა და ამას მოყვა საზოგადოებრივი გარკვეული პროტესტი, გაჭირდა პროექტის დამტკიცება. მირზაშაფის ქუჩა, რომელსაც შეეწირა თელია ეს მიმდებარე განაშენიანება, დღემდე პროექტი არ დაუმტკიცებელი. მიუხედავად იმისა, რომ 2007 წელს ეს ქუჩა მთლიანად აიღეს. ასეთი არის 25 ობიექტი. დაახლოებით 29 ობიექტი არის დანგრეული და მათ ადგილას არის ახალი შენობები აშენებული, მსგავსი ახალი მასალით და უფრო დიდი.
ეს ფოტოები გამოფინეთ.
ყველაფერი გამოფინეთ, ძველი და ახალი ფოტოები. დღემდე ისინი ატარებენ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს. ახლა რატომ პირველი ის რომ ჩვენი მიზანი იყო რომ დაგვენახა ინა საზოგადოებისთვის როგორ მიდიოდა და რა დავკარგეთ ამ 9-10 წლის განმავლობაში. და მეორე ამ ეს ქმნის პრობლემებს, იმიტომ რომ სრულიად სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაცია შედის ძეგლებზე და არაძეგლებზე. როდესაც ადამიანს მაგალითად მარტივი რაიმის გაკეთება უნდა, მაგალითად სარკმლის ან ფანჯრის გამოცვლა, ხო? ჩვეულებრივი შენობაზე ჭირდება რა ორი დოკუმენტი და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მას ჭირდება კვლევები. კულტურული სახელოვნებაცოდნეო კვლევა, ჭირდება ანაზომები, რომ მთელი რიგი დოკუმენტაციები და ეს ადამიანებს უქმნით პრობლემას. თუ ეს შენობები არ წარმოადგენს ძეგლს, რატომ უნდა იწვალოს ადამიანს? და მეორე, მესამე კიდემ არამართებულად მიგვაჩნია იმ ძეგლებისთვის თვალი დახუჭოთ იმაზე, რომ შენობები, რომლებსაც დავანგრებთ და მსგავს ავაშენებთ, ისინი ისევ ამღირებულებას ინარჩუნებენ, როგორც ინარჩუნებდნენ, როგორც ატარებდნენ. ეს ძალიან არასწორი მიდგომა, ავაშენებთ, დავანგრებთ, მაგრამ ავაშენებთ ისევ ისეც, ეს არის ის ჩემს საყვარელი კიჩი.
რომელიც განსაკუთრებით ბათუმს, თუმცა რატომ ბათუმს?
ბათუმში სხვადასხვა თბილისში უფრო ტრაგი ტრაგიკული შედეგი გვაქვს, ვიდრე ბათუმში. ბათუმში სხვა სხვაა, თბილისსა და ბათუმში.
აი თბილისში ბათუმზე დაწერე მაშინ.
კი. თბილისში, სიღნაღში, თელავში და ქუთაისში ერთი და იგივე ტენდენცია. ანუ ანგრევე შენობებს აშენებენ მსგავს, თუნდაც ცოტა დიდს. ბათუმში სხვა ტენდენცია. ბათუმში ხდება მასშტაბის ზრდა, ქალაქის მასშტაბის ზრდა. ის აქ სულ რაღაც 10 ძეგლია დანგრეული და მათ ადგილას მაღალსართულიანი სახლები აშენებული, მაგრამ ისინი ებრძვიან კვარტლებს, სადაც არ არის ძეგლები, ანგრევენ ამ ფონურ განაშენიანებას, როგორც ევროპაში ეძახიან, და როგორც დიდი ხნის წინ იყო ეს ინიციატივა და ძალიან აქტიურად მოვითხოვდით, რომ შეეტანათ, დაემატებინათ, რომ იყოს არა მარტო ძეგლი, არამედ იყოს ფონური განაშენიანება, რომ შეუძლებელია მთელი ძველი თბილისი ძეგლად აქციო, ხო? არადა 1712000 შენობა დაახლოებით თბილისში. ხო, 12000 შენობიდან 1700-ია ძეგლი. წარმოიდგინეთ, ხო, 12000-დან აი ეს 15000 რო корпуსები იყოს და 1700 რო იყოს ერთ შეძარჩენი ქიშმიშებივით ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. აზრი აღარ ეკნება ამას უკან. საერთოდ დაკარგავს თავის ხიფს, ანუ ქალაქი, ისტორიული ქალაქი კარგავს თავის განაშენიანებას, ქუჩათა ქსელს, კარგავს თავის ხიბლს, მუტი ყველაფერს კარგავს.
ესე იგი, მაინც შეთვლი რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ამ თვალსაზრისით
არაფერია შეცვლილი. უბრალოდ
იმიტომ ხომ არა რომ მერიაზე იყო ეს დამოკიდებული და ნუ მერია ძველი ხელისუფლება, ამას ხო არაბრალებენ თქო
ამას. იცით როგორ არის, ვერ დავაბრალებ მას, იმიტომ რომ უკვე თებერვლიდან, არა, უფრო ადრე 10 ოქტომბრიდან ეს ყველაფერი ეკუთვნის კულტურის სამინისტროს და მას ნამდვილად შეთან ეს თემა იყო ერთი პერიოდი ძალიან აქტიური, ხა ესეთი მიძინებული, ოდესაც ეკონომიკის სამინისტრო შევიდა ინიციატივით კანონში ცვლილებებისა, რისი მიხედვითაც მარტივდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. და იყო ესეთი ინიციატივა, რომ ყველა სტრუქტურას, ყველა საჯარო სამსახურს შეეძლო ინიციატივა გამოეჩინა და შეეტანა პრემიერ-მინისტრთან მოთხოვნა, რომ აი მე მინდა რომ მოხსნა ამას სტატუსი. და შემდეგ იმსჯელებდნენ მთავრობაში ამას. ეს სრული აბსურდი იყო, იმიტომ რომ ეს თემა კულტურული მემკვიდრეობა, ისევე როგორც ყველა თემა, იქნება ეს კინო, იქნება ფერწერა, არის ძალიან პროფესიონალების გადაწყვეტილება და ძალიან სპეციფიკური. ეხლა წარმოუდგენელია მთავრობის ხომაზე, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, თავდაცვის მინისტრმა და განათლების მინისტრმა კიდე უფრო მეტად იმსჯელონ, უნდა მოხსნან თუ არა რაღაც მაგალითად ახოსპირელი 7 ძეგლის სტატუსი. აი აქ იყო საუბარი, მაშინ ეკონომიკის მინისტრი საუბრობდა ზუსტად, რომ ეს ამ სიაში არის ძალიან ბევრი ობიექტები, რომლებიც არ არიან ღირსნი, რომ ამ სიაში იყვნენ. მაშინ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს კანონი კი არ უნდა შეიცვალოს, მე უნდა მოხდეს რევიზია სიის. მოდი გავაკეთოთ სიის რევიზია და ვიმსჯელოთ, რა დავტოვოთ, რა ამოვიღოთ. კანონს კი ნოცვლით ამას. ეს ის ძველი გზა, რომელსაც წინა ხელისუფლება მისდევდა, ანუ რაც არ მოსწონდა, ის ამაზე არგებდა კანონს და ცვლიდა და ეს შედეგიც
და ამ რევიზიას თქვენ წარუდგენთ ახლა კულტურის სამინისტროს.
ამ რევიზიას ახლა ორი დაწილი, როდესაც დავდიოდით ძალიან გული გწყდებოდა რომ იყო ძალიან ბევრი ობიექტი რომლებსაც ნამდვილად არის ღირსი რომ კონდეს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი, მაგრამ არა აქვს. ასეთი 190 შენობა აღმოაჩინეთ, გაიგები გული გავხდება.
რამდენი მე მუშაობდით?
5.
მართლა?
და წელი გაგძლოთ ეს ვიდეო. და ეხლა ვიდეო გადავამოწმოთ ეს 190 ობიექტი, გავუკეთოთ ამას აღრიცხვ ბარათები, რაც ჭირდება გააძგლებოთ და მე თავს დავესხოთ კულტურის სამინისტროს.
აი, სანამ საუბარს გავაგრძელებდით, მე მინდა მოგესმინა 2006 წლის სიუჟეტი, ბათუმზე რადგან საუბრობდით, როგორი მდგომარეობა იყო ბათუმში. არ ვიცი, შეიძლება რესპონდენტები სწორედ ის ადამიანები არიან, რომლებიც დღეს აი ამ ორგანიზაცია ბათუმში მუშაობენ. მაშინ მგონი ეს ორგანიზაცია არ არსებობდა, თუ ცდები მაპატიებენ. ხურსაც ამსვენებს შეცეს. მე მგონი ეს უნდა იყოს. არა. ხო, გაუშვათ და აი ეს.
დაახლოებით ერთი თვის წინ თბილისობაზე მიხეილ სააკაშვილმა დაასახელა სამი ქალაქი, რომელმაც მომავალ წელს მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს იერი.
ჩვენ სამი ასეთი პროექტი გვაქვს მომავალ წელს საქართველოში. თბილისის, ძველი თბილისის ცენტრი, მთლიანად სახურაების გამაგრება, ფასადები შიგნიდან გაკეთება, მუზეუმების გაკეთება და ახალი მუზეუმების გეგმავთ. მეორე ეს არის ბათუმი, ძველი ბათუმი, მუზეუმები იქაც, სახლების აღდგენა თავიდან ბოლომდე არ ამხოლოდ შეგება, არამედ მთლიანად
ამ სიტყვებით პრეზიდენტმა მიანიშნა, რომ ბათუმისა და სიღნაღის მომავალი სახე ცენტრში იქმნება. და რომ იმ ბათუმელ ხელოვნებაცოდნეებს, რომელთანაც საუბარი ერთი კვირის წინ შემოგთავაზეთ, არავინ არაფერს ეკითხება. ესე იგი, იმ ხალხს, ვისაც ქალაქის დღევანდელი იერი მაინცდამაინც არ მოსწონს და შეშფოთებულია აჭარის დედაქალაქში 20-მდე შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნით. ბათუმის მერთანი ირაკლი თავართქელაძესთან საუბარში გაირკვა, რომ ამ პროცესში ფაქტობრივად ქალაქის ხელმძღვანელობაც ვერ ერევა. ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნის საკითხი გიორგი გაბაშვილის უწყებამ უნდა გადაწყვიტოს.
ჩვენი წინადადებით ისევ ფინანსთა სამინისტროს გადავცემთ ხოლმე ნუსხას იმ შენობა ნაგებობების, რომელიც მიგვაჩნია, რომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მათი პრივატიზება და გასხვისება. რა თქმა უნდა, ეს ხშირად აჟიტირებული თემა არის, რამოდენიმე შენობაზე იყო პრობლემა, მაგრამ მინდა გავიხსენო ხო ეს მაგალითი, როდესაც თვით იმ ტურისტვის იცით, რომ არის ძეგლად ითვლებოდა, მაგრამ ნუ იმ ძეგლის სტატუსის შენარჩუნება სახელმწიფოს მისი შენახვა როგორც სასტუმროსი მიზანშეუწყვილად მიაჩნია, ამდენად მოხდა 4-3 წლის წინ მოხდა მისი გასხვისება, პრივატიზება და დღეს არის ერთ-ერთი ნორმალური სასტუმრო.
ბათუმის მერის ირაკლი თავართქელაძის თქმით, შენობა, რომელსაც ძეგლის სტატუსი მოეხსნა, პირობითადაა გასხვისებული. პირობის თანახმად, შენობის ახალ მფლობელს შეეძლო თავისი გემოვნების მიხედვით გადაეკეთებინა შენობა. თავარია იმ ტურისტს ისევ სასტუმროს ფუნქცია ქონოდა. ძველი შენობების გაყიდვა ამ შენობებისთვის და აქედან გამომდინარე მთელი ქალაქისთვის იერის შეცვლა, როგორც გამოირკვა, არამარტო კანონის აღსრულებას უკავშირდება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რა ითვლება საქართველოში ისტორიულ ძეგლად. უფრო მეტიც, რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგვეჩვენოთ, მნიშვნელოვანია თურმე კულტურის ჩინოვნიკების გემოვნებაც.
ეს იყო მაინც ახლა არ იყო ის იმდენად ისტორიული შენობა, ეს არის ახლა პოსაბჭოურის ის დრო, იგივე პიროვნება არის არქიტექტორი, ვინც მავზოლეუმი აშენა. ახლა ესეც სიმართლე გითხრათ, რომ ჩემთვის რაღაც დიდი, ეს ჩემთვის არც გაუდი იყო და არც რაღაც ისეთი შენობა, რომელსაც ბათუმელები მისტერიან. ახლა დიდი არაფერ.
ქალაქის მერთან არ გვეკამათია, შუსევი მართლაც არ არის გაუდი. თუ კი მავზოლეუმი დააპროექტა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ იგი ცუდი არქიტექტორი იყო? ამაზე კამათს ბათუმის მერის კაბინეტში აზრი ნამდვილად არ ჰქონდა. მით უმეტეს, რომ ბათუმელი ხელოვნებაცოდნეები, რომელთაც მანამდე ვესაუბრეთ, ამტკიცებენ იმ ტურისტს შუსევისა აღარაფერი დარჩაო. მაგრამ რა ბედიელის ბათუმის იმ ისტორიულ ძეგლებს, რომელსაც სტატუსი უნდა მოუხსნან? მაგალითად სასტუმრო ლონდონს, ძველი ბანკის შენობას გამსახურდიას ქუჩაზე.
ეს არ არის რაღაც 10 საუკუნის ძეგლი, რომელიც რაღაც ძალიან გრანდიოზული ისტორიული მნიშვნელობა ქონდეს, მაგრამ ჩვენ თუ არ გავასხვისეთ ეს შენობა და მას არ გამოუჩნდა პატრონი ინვესტორი, რომელიც ჩადებს ბევრ მილიონს, რომ შენობამ პირველ რიგში დაიბრუნოს პირვანდელი სახე, აღდგეს და დაიწყოს ფუნქციონირება, ჩათვალეთ, რომ 10-15 წელიწადში შენობისგან ჩვენ მივიღებთ მხოლოდ ნანგრევებს.
და რომ არ დაუბრუნდეს ძველი სახე, ვეკითხებით ბათუმის მერს. დაუშვათ ამ შენობის ადგილას ცათამბჯენი ააშენეს. ირაკლი თავართქელაძე ამბობს, რომ კულტურის სამინისტრო ბათუმის იერს არავის დაამახინჯებინებს.
იგივე სასტუმრო ორიენტი, რომელიც შეიძინეს თურქებმა. ამათ ჰქონდა წურვილი ორი სართულის დაშენების და მანსარდის. მაგრამ კულტურის სამინისტრომ არ გასცა ნებართვა, იმდენად ამდენად არის ისტორიული ძეგლი და მხოლოდ სუბუქი ტიპის მანსარდის დაშენებაზე გაცა ნებართვა. ეს არის კანონიერი მსვლელობა, თუ როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა, ინვესტორმა ნებართვა იერსახის შეცვლაზე ისტორიული ძეგლის.
რა თქმა უნდა, როცა ფუნქციები ჯერ კიდევ მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული, როცა ისტორიულ ძეგლს ბევრი პატრონი ჰყავს, გაუგებრობა შეიძლება მოხდეს. ირაკლი თავართქელაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კიდევ რამდენიმე სხვა შენობის გასხვისების ამბავს იგონებს.
როდესაც ჩვენ გავასხვისეთ ეს შენობები არ იყო შეტანილი ნუსხაში, შემდეგ ამის შემდგომ საქართველოს კულტურის სპორტისა და ძეგლთაგანის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ნუსხა, რომელშიც ჩვენს მიერ გასხვისებული შენობები უკვე შესული იყო ამ ნუსხაში. ამდენად მოხდა დროის რაღაცნაირად, ესე იგი არ თანხედრა არ მოხდა, ხშირად ასეთი ხდება ხოლმე. ჩვენ და იმიტომ რომ არის ნაკლებობა ალბათ კომუნიკაბელობის, რაღაც ინფორმაციის გაცვლის.
ბათუმის მერი დარწმუნებულია, რომ თვითმმართველობის ახალი კანონი მნიშვნელოვნად შეცვლის ქალაქის ხელმძღვანელობის პოლიტიკას. თუ კი ბათუმის ბიუჯეტი გაიზრდება, მერიას ექნება საშუალება უფრო აქტიურად ჩაერიოს ქალაქის ახალი სახის შექმნის პროცესში.
ქალაქში ყველა ქონებას ყიდის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო. აქედან თავისთავად 50% შეება ადგილობრივ ბიუჯეტში და შემდეგ ტრანსფერის სახით აქედან 25% გამოდის მერის ბიუჯეტში. მაგრამ ახალი კანონი, ახალი წლის შემდეგ, როდესაც ეს კანონი ამოქმედება, ყველა გაყიდული ქონება, რომელიც ქალაქის მერის ბალანსზე იყო რიცხული, მთლიანად 100% შემო ქალაქის ბიუჯეტში. ეს არის თვითმმართველობის მთავარი აი ჩვენი წარმატება.
ბათუმის მერთან ინტერვიუს ჩაწერის პროცესში რამდენჯერმე გამორთეთ მიკროფონი. უბრალოდ იმიტომ, რომ ხმა ორი შემოდიოდა. მერიის შენობა ამჟამად რემონტშია. ამან ცოტა გაგვაკვირვა კიდეც, რადგან ბათუმის მერია აჭარის დედაქალაქის იმ 20 შენობას შორისაა მოხსენიებული, რომელსაც ძეგლის სტატუსი უნდა მოუხსნან. ირაკლი თავართქილაძეს ვკითხეთ, რატომ იხარჯება თანხა იმ შენობის გარემონტებაზე, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაა, თუ კი სახელმწიფო შენობის გაყიდვას აპირებს.
ამ შენობის მე ვარ პასუხისმგებელი, რომ ამ შენობის გასხვისება გამორიცხულია და არც არაზრს არ მოხდება. ეხლა სიმართლე გითხრათ, ეს აჟიტირებული სია მე არც მინახია პირადად. და არის ნამდვილად ეს შენობა შესულია, რომ მოხსნას ითხოვენ? ჩვენ ამ შენობის რემონტზე მიახლოებით 2-3 მილიონს ხარჯავთ რეალურად.
ჩვენი საუბრის ბოლოს ბათუმის მერს ვკითხეთ, როგორი იქნება დაახლოებით ქალაქის მოგება დარჩენილი შენობების გაყიდვის შემდეგ? ირაკლი თავართქილაძემ აი ასე გვეპასუხა.
Ну, я хочу როგორ გითხრათ, რაც კარგი იყო, ყველაფერი გაიყიდა უკვე.
აი ეს ძალიან გულწრფელი ადამიანი, მახსოვს რომ ძალიან კარგად მიმიღდა ინტერვიუზე უარი არ თქვა. 2006 წელს იყო ბათუმის მერი. ის აღარ არის ბათუმის მერი, მას მერები რომ შეიცვალა, მაგრამ შეიცვალა თუ არა კულტურულ პოლიტიკაში რამე ბათუმში ხელოვნება ცნობები ახსენეს სწორედ რომლებმაც მიამბეს მაშინ ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. ეს არ ვიცი და ეს შეგვითხრა.
ეს ინიციატივა 2006 წელს რაც მაშინ კულტურის სამინისტროს და რამდენიმე ობიექტივს მოუხსნა ძეგლის სტატუსი, იმიტომ რომ გაეყიდა განპირობებული იყო იმით, რომ მაშინ არ შეიძლებოდა ძეგლის გაყიდვა. და ამიტომ ხსნიდნენ ბათუმ იმ ტურისტთან ერთად, მაგალითად შემდეგ მოუხსნეს იმელს, მოუხსნეს სარავასტოკას.
ამას აკეთებდა ცენტრალური თბილისის კულტურა. საქართველოსში კომისია არსებობდა.
იქ არსებობდა მაშინ ახლა
არსებობდა მინისტრი.
კი ბატონო, მაშინ პასუხისგებელი იყო მინისტრი. ახლა მინისტრი არის ისევ, მაგრამ იქ არის იქ ორი მინისტრი აქ არის, აქა ორი, თუმცა ზეგს სტატუსს ვერ უხსნიან იქ. არ ვერც აძლევენ, ვერც უხსნიან, მაგრამ ისეთ რამებს აკეთებენ ზეგლის სტატუსის მოხსნის გარეშე, რომ თლიანად ანადგურებენ ზეგს. იქ სრული მე ვფიქრობ, ბათუმში შეიძლება თქვის ცირე ტრაგედია მიმდინარეობს. თუ
მაგა გაგაცვეთინე 2006 წელს
უკვე. ამიტომ გაყინეთ. თქვენ აი აქ ახსენა ბათუმის ყოფილმა მერმა, თქვენ
შეიძლება
მახსოვს, სასტუმრო ლონდონი, სასტუმრო ორიენტი, სასტუმრო ბელვიუ, არც ერთი აღარ არის. მაშინ მოუხსნეს სტატუსი და გაყიდეს, შემდეგ მიიღეს კანონში ცვლილება, რომ შესაძლებელი იყოს ძეგლის სტატუსითაც გაეყიდათ შენობა. და ეს შენობები იდგნენ, რო თუ არ ვთები, 2012 წლამდე ეს შენობები იდგნენ, აი ესე მიტოვებული, როგორც აღგუდიაშვილის მოედანი დგას და
მაგრამ პატრონი ყავდათ.
პატრონი ყავდათ, მაგრამ პატრონი ელოდებოდა, როდის დაინგრაოდა თავად შენობა. მაგრამ ლონდონი დაინგრა. შარშან წინ დაინგრა, შარშან ლონდონის ადგილას მივიღეთ დიდი გაზრდილი ქვის ლონდონი, რაღაც დინოზავრივით დგას,
რომელსაც არაფერი ვარიანტი რომ მოდი აღვადგინო ძველი
აქვს რაღაცა იმ ლონდონის დეტალები უფრო გაზრდილი მასშტაბში და შეცვლილი ფორმითა და ფაქტურით და მასალით და თან არის ის იყო ერთი შენობა და ეს არის უკვე მთელი კვარტალი. ასევეა ბელვიუც და ორიენტიც არის სრულიად ახალი შენობები. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ახლა დღესაც ატარებენ ძეგლის სტატუსს, ეხლა რა ხდება ბათუმში? ბათუმმა ძალიან ბევრ წყვირო დამწუხდნენ წინა ხელისუფლების დროს ადამიანები, ძეგლთათვის ეხლანდელი მაგალითად ხელმძღვანელი ბატონი ბიძინა აფხაზავა, რომ ბათუმს ეცვლებოდა იერი, ეცვლი კარგავდა თავის სულს, მოკლედ იყო ერთი იგივე ტენდენციები იყო რაც თბილისში, არასამთავრობო ორგანიზაციები მკაც საკმაოდ ძლიერნი არიან. ახალი ხელისუფლების დროს ეს ადამიანები მოვიდნენ ძეგლთათვის სათავეებში და უცებ რაღაცა დაიწყეს სახელმწიფოებრივად აზროვნება. ეს სახელმწიფოებრივად აზროვნება ძალიან ემთხვევა ამ მერის აზროვნებას, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობის ხარჯზე იწყებენ ბიუჯეტის შევსებას. შენობებს იმიტომ ყიდიან და ანგრევენ, რომ ბიუჯეტი უნდა შეასრულონ. დამთავრდება ეს ბათუმის შემთხვევაში ეს ტრაგიკული. ჩვენ შემთხვევაში თუ გვაქვს კულტურულ მემკვიდრეობასთან საქმე და ურბანულ პრობლემებთან, ბათუმის შემთხვევაში აქ ეკონომიკასთან მივდივართ, იმიტომ ეს არის ტურისტული ქალაქი. ვერაფერ ამდენჯერ ჩადიოდა სულ ვიძახი, რომ მე კორპუსები ან
ტურისტული ქალაქის
სანახავად. რა გინდათ? ესეთი პასუხი. ზღვაზე არ ჩამოდიხართო თქვენო? რა საჭიროა ბათუმის ქალაქისთვის ხარ ჩამოდიხართო? ხომ ზღვისთვის ჩამოდიხარ და ზღვისთვის ხო ჩადებ 24 საათს ზღვაში ხარ იქნებით ანუ ხო რაღაც ხო ქალაქში ჩადიხარ და გინდა ქალაქი აქედან მიდიხარ იმიტომ რომ ამ კორპუსებს გასწდე და შეიგრძნოს ზღვისპირა ქალაქის აურა ხო თავისი მცირე მასშტაბი თავისი კამერულობი და თავისი ყველა იმ კომპონენტი რაც ბათუმს ჰქონდა ეს ბათუმს ეს ნელ-ნელა აკლდება და ეცლება და ბათუმის ადგილას წარმოიქმნება რაღაც ესეთი ცოტა ჯოჯოხეთური გლდანი. ანუ რაღაცა გლდანის კორპუსები რო წარმოვიდგინოთ, ოღონდ რაღაცა ნეოკლასიცისტურ, ნეომოდერნულ, ნეოგოთიკურ რაღაცა ცოტა ისლამურ, ცოტა ზღაპრულ, რაღაცა ალადინის სასახლე. ვერაფერთ ვერ მიხვდები, აი ხშირად გავარ და ვუყურებ, აი რა არქიტექტურული სტილია. ასეთი ეკლექტიზმი, მეგონი არც ერთ ქალაქში არ არის. შემდეგ არის
ბათუმელები უნდა იაქტიურონ ალბათ, ხო?
ბათუმელები
აქვს რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერია ნამდვილად ბათუმი.
კი, არის არიან, იბრძვიან, ჩვენ ძალიან ვეხმარებით ამ წელს გარმოუბერთ დაახლოებით 4ჯერ თუ 5ჯერ ჩავედით და მოვაწყვეთ შეხვედრა, მაგრამ აი სოციალურ პრობლემებთან მიდიან, რომ იცით ადამიანები ცუდად ცხოვრობენ და ამიტომ უნდა გაუმჯობესოთ, კი ბატონო, გაუმჯობესოთ პირობები. იცით ეს სხვა განაცხთება, რომ ფასადს ტოვებენ და უკან კორპუსს დგავენ. კი, ხდება, მაგრამ გაჩნია საფრთხეობა და რა შენობასთან მიმართებით ხდება ეს? არ უნდა იყოს ტენდენცია მთელი ამ ყველაფრის. ეს ყველაფერი გაგრძელდება ესე. შეუძლებელია, წარმოუდგენელია, სულ რომ 100 არსებობდეს ჩვენი ტიპის ორგანიზაცია ბათუმში და თბილისში, ყველა ძეგლზე უბრალოდ შეუძლებელია, რომ აი ეს ყველაფერი გააკეთო, რასაც ჩვენ მაგალითად გუდიაშვილზე ვაკეთებ, უკვე 7 წელია. თუ არ შეიძლება პოლიტიკა, თუ ეს არის პოლიტიკა პოლიტიკის გარეშე, ხო? თუ არ დავკვალიანდებით, რა გვინდა? არ შევჯერდებით. იქნებ ჩვენც დავთმოთ რაღაცეები. იქნებ ან ზონა შევამციროთ, ან რაღაცა ძეგლებს ვთქვათ, რომ არ გვინდა ამოვიღოთ, ან იქნებ რაღაცა კონსენსუს მივაღწევთ, შემდეგ რომ მივაღწევთ, ეს დავიცვათ. შემდეგ, იმიტომ რომ ამიტომ არის ყადაღებული განაშენიერების რეგულირების გეგმა, რომელიც არავის არ უნდა. ეს განაშენიერების რეგულირების გეგმა არის ჩარჩო, ქალაქისთვის კონსტიტუცია, რომელიცაც მინიმუმამდე დაყავს სუბიექტივიზმი. არ შეიძლება ადამიანებზე იყოს დამოკიდებული ვის რა მოწონს და რომელი შენობაა დასანგრევი და ეხლა ინტურისტი იყო თუ არა ძეგლი.
თან ჩვენი გაიცემის დრო იწურება სამწუხაროდ, მე უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ თამუნა ამაშუკელი იყო ჩვენი გაიცემის სტუმარი, მან გვიამბო ამქარი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ღონისძიების პრეზენტაციაზე, რომელიც გასული კვირის დასაწყისში გაიმართა თბილისის და ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხის რევიზიის შედეგებზე. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება, თამუნას დიდი მადლობა. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად გზანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.
Saint of disco. It ain't no country club either.